qalampirdan gapiramiz. G'arb davlatlari Kiyevga qurol yetkazib berishni to'xtatsa ham, uning mamlakati Rossiyaga qarshilik ko'rsatishni davom ettiradi va belkuraklar bilan kurashadi. Bu haqda Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba RT telekanali efirida aytib o'tdi. Agar qurolimiz bo'lmasa, mayli belkurak bilan kurashamiz, lekin o'zimizni himoya qilamiz. Chunki bu bizning mavjudligimiz uchun urushdir. Shunday qilib biz qanchalik tez qurol olsak, ular Kiyevga qanchalik tezroq yuborilsa, bizga shunchalik yordam bo'ladi. Agar qurol kechroq yuborilsa ham biz baribir rahmat deymiz. Lekin ko'p narsa yo'qotilgan, ko'p qurbon berilgan bo'ladi, dedi Kuleba. Shu bilan birga Kulebaning ta'kidlashicha, g'arbdagilar hech kim Ukraina qurol yarog' yetkazib bermasa, Kiyev yon berishga tayyor bo'lishiga ishonmasligi kerak. Bundan tashqari vazir Ukrainada Rossiyaga qaraganda ancha kam qurol borligini tan olgan. Biz bunday nomutanosiblik bilan urushda g'alaba qozona olmaymiz, deya xulosa qilgan u Kiyevga havo hujumidan mudofaa tizimlariga ehtiyoj borligini ta'kidlab. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.